Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti što građani Bosne i Hercegovine mogu očekivati u 2012. po mišljenju guvernera Centralne banke Kemala Kozarića.
Moramo biti realni i građanima ne smijemo slati neka lažna obećanja. Godina će biti sigurno teška, ali opet kažem nije bez šansi, najavljeni su značajni investicioni projekti.
U Crnoj Gori mlade djevojke vole markiranu robu. Evo i zašto.
Mi malo bolji položaj u društvu i one se hvale s tim, pa kao one su popularnije.
Iako su tržni centri u Srbiji pred novu godinu prepuni, zaglavljeni kupci u prodavnicama ipak su slika prošlosti.
Nije bilo kao ranije godine, nije bilo.
U ovo vrijeme, pre 3-4 godine, to je kaos.
Možete saznati kako angažirani muzičari progovaraju o Bosni i Hercegovini.
BiH zemlja je s dva entiteta i jednim Brčko distriktom. Na čelu s visokijem predstavnikom, a ja ne predstavljam nikoga. Pa to nije država, to je klasičan protektorat. Reče prijatelj moj i napisa doktorat.
Toliko uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nekoliko dana uoči nove godine, lideri 6 političkih stranaka pokazali su barem trunku razuma i dogovorili se oko vijeća ministara BiH. Odugovlačenje dogovora dovelo je do pada kreditnog rejtinga Bosne i Hercegovine, čime je i cijena kapitala za privrednike povećana, a stopa nezaposlenosti premašila 27% i najveća je u regionu. Više detalja o tome kako se može situacija promijeniti i kakva su predviđanja s guvernerom Centralne banke BiH Kemalom Kozarićem razgovarala je Mirna Sadiković.
Gospodine Kozariću, u svjetlu najava novog vala evropske pa i svjetske krize ocijenili ste da će i za Bosnu i Hercegovinu 2012. godina biti poprilično izazovna.
Pa sigurno da sve što se dešava u EU i našem okruženju ima direktan utjecaj na Bosnu i Hercegovinu. Naša ekonomska razmjena je uglavnom orijentisana na susjedne zemlje, Hrvatsku, Srbiju i, iako nije susjedna, Sloveniju i naravno zemlje Europske unije, Njemačku i Italiju, i da ti efekti mogu imati određene utjecaje i na Bosnu i Hercegovinu. Procjenjujemo da ćemo ovu godinu završiti negdje oko 2% rasta GDP-a, a procjene su da negdje oko 1,5% bi trebao biti rast u idućoj godini. Sigurno je da moramo biti oprezni da budžetska potrošnja koja jeste još uvijek visoka je na dugi rok neodrživa i da će svi nivoji vlasti morati da idu u otresanje tih troškova, što naravno nije lagano u ovom periodu. A s druge strane, evo, rekao bih neko svjetlo na kraju tunela jeste ove najave da se uspostavlja ministarsko vijeće u Bosni i Hercegovini, što je jako dobro po meni, i nažalost izgubili smo jednu godinu dana čekajući taj proces. S druge strane, budžet za 2012. godinu će biti projiciran, što daje mogućnost da radimo jedno malo stabilnijem okruženju.
Devizne rezerve su stabilne, konvertibilna marka također, ipak 2011. godinu završavamo s blago povećanom inflacijom. Kolikom i koji je razlog?
Imamo inflaciju negdje oko 3,8% u Bosni i Hercegovini za decembrom ove godine i naše su prognoze da će ona biti nešto mirnija u narednoj godini, oko 2,2% u prosjeku. Uglavnom utjecaj cijene nafte i cijene hrane na svjetskom tržištu imaju indirektni utjecaj i na inflaciju u Bosni i Hercegovini. S druge strane, devizne rezerve su bile prošle godine 6 milijardi i 400, ove godine mi procjenjujemo da ćemo završiti sa nekih 6 milijardi i 300. Mnogi faktori su utjecali na tu stabilnost tih rezervi. Prije svega povećani prirast prihoda na računima indirektnih poreza, s druge strane doznake iz inozemstva bilježe blagi rast od 14%, što odmah ima direktan utjecaj na nivo deviznih rezervi. S druge strane, spoljni dug Bosne i Hercegovine je negdje oko 33% GDP-a kad uključimo i unutarnji dug, i to jesu obaveze koje nas čekuju, negdje cirka 445 miliona u 2012. godini su obaveze Bosne i Hercegovine. Ja ne očekujem tu problemu u servisiranju jer sredstva postoje, evo imat ćemo i zakonski okvir kroz budžet da se to servisira, tako da s te strane te neke strahove koje su neki očekivali ipak smo izbjegli i možemo u tom pravcu biti mirni. Naravno, nivo budžetskog deficita je projiciran na 1,5%, što jasno govori da budžeti posebno na entitetskom nivou nisu zatvoreni u punom kapacitetu i da će vlade morati ili izdavanje vrijednosnih papira ili prodajom državne imovine zatvarati te gapove, ali mislim da imaju planove i za ta scenarij.
Kreditni rejting Bosne i Hercegovine je smanjen u ovoj godini. Šta bi po vama promptno trebalo učiniti da se kreditni rejting popravi ili barem stabilizuje u ovoj godini, da ne ide niže?
Zamjerke su bile upravo nepostojanje državne vlasti. S druge strane, budžeta za 2012. godinu, evo, u fazi smo da to riješimo, što bi rekli. Naravno, Bosna i Hercegovina ima šansu koliko reformski procesi krenu, koliko zakoni koji su se najavljeni se dogovori, koliko ponudimo zahtjev za kandidatski status u Uniji, da se taj kreditni rejting nešto popravi i da se vrati na nivo kao što je bio prije par mjeseci, što bi bilo dobro.
Najavljuju se i veće kamate i za stanovništvo i za privrednike.
Što tiče kamatnih stopa, one jesu na nivou regiona, negdje 8% na kratkoročne kredite, preko 9% na dugoročne kredite. To je naravno iz ugla onoga ko uzima kredit, jesu prilično značajne kamate, ali s druge strane ne smijemo zaboraviti da rizik Bosne i Hercegovine, rizik zemlje još uvijek je visok i da sve manje sredstava gdje naše banke mogu se zadužiti. Jedna ohrabrujuća vijest je da je zakazana 16. januara Bečka inicijativa koja je bila na snazi do gdje trajao stand-by aranžman. Imam neka obećanja da se želi aktivirati ti instrumenti te Bečke inicijative, a to je da kapitalizacija banaka ostane na nivou 2010. godine i kreditna aktivnost da bude također na tom nivou, što bi jako bilo dobro i za ekonomiju Bosne i Hercegovine.
Kako su vaše očekivanja za 2012. godinu kad globalno evo sagledamo sve ove pokazatelje o kojima smo govorili?
Moramo biti realni i građanima ne smijemo slati neka lažna obećanja. Godina će biti sigurno teška, ali opet kažem, nije bez šansi. Najavljeni su značajni investicioni projekti u energetskom sektoru, projekti infrastrukture. Najveći problem po meni Bosne i Hercegovine je nezaposlenost. Znači 27,6% je najveća nezaposlenost u regionu i to jeste najveći zadatak po meni. Naravno, nije moje da dajem zadatke vladama, ali je činjenica da će se ti morati baviti jer kroz to prolazi nezadovoljstvo koje se može iskazati na razne načine, štajkovima i drugim vidovima nezadovoljstva, što naravno niko ne želi. S druge strane, raduje me da budući kandidat za premijera je upravo u prvom svom intervju stavio ekonomiju u prvi plan i da će to biti njegov prvi cilj, što jasno govori da se mogu desiti značajni zaokreti i da se prestanemo baviti sami sobom, nego da se bavimo stvaranju nove vrijednosti, zapošljavanje ljudi i boljitkom za sve građane Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom čestitam svim vašim slušalcima sretnu novu godinu, puno zdravlja, sreće i evo iskreno se nadam, pošto svake godine govorim u ovo vrijeme za vaš cijenjeni radio, da će biti u prilici možda naredne godine da poželim još bolju 2013. godinu, neke bolje pokazatelje, neke bolje najave.
Bio je to razgovor s guvernerom Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemalom Kozarićem.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatski građani će na referendumu 22. januara odlučivati o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji. Ankete pokazuju natpolovičnu potporu građana. Finalna kampanja počinje odmah iza nove godine, ali nevladina udruga GONG, specijalizirana za izborni proces i sindikati, smatraju da referendum treba odgoditi. Više u prilogu Enisa Zebića.
Referendumsko pitanje bit će jeste li za ulazak Hrvatske u Evropsku uniju, a ponuđeni odgovori biti će za i protiv. Sve je spremno i službena kampanja kreće 3. siječnja. Najavila je danas ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić. Kampanja će se sastojati od 3 elementa.
Pristupačno, razumljivo informiranje, poruka i dodatna informacija kao živa riječ od strane predsjednika Republike, predsjednika vlade i nekih od članova vlade. I treći element je civilno društvo i nevladin sektor i uopće ta vrsta poruke.
Nevladina udruga GONG zatražila je odgodu referenduma zbog nedostatnog pravnog okvira i nedostatne informiranosti građana, podsjetila je u izjavi za naš radio Jelena Berković iz GONG-a.
S obzirom da je datum referenduma definiran i da se sigurno više neće pomicati, ono što je sada ključno da se ipak u suradnji Državnog izbornog povjerenstva i Ministarstva uprave, onako kako je to do sada najavljivano, i nedostaci u zakonodavnom okviru ipak pokušaju pokrpati.
Nakon što su sindikati prošle godine prikupili preko 700 tisuća potpisa za referendum protiv najavljenih izmjena Zakona o radu, kao neko kompromisno rješenje dogovoreno je sa tadašnjom vladom Jadranke Kosor da se istog dana kad se bude održavao referendum o Europskoj uniji održi referendum o bitnom ublažavanju uvjeta za održavanje referenduma. Datum referenduma o Europskoj uniji se bliži, a vlada se o zahtjevu sindikata još nije očitovala, kaže za naš radio aktualni koordinator sindikalnih središnjica Krešimir Sever.
Sada se pokazuje da zapravo tumačenje sadašnje vlasti ide u pravcu da ako bi se olakšao pristup referendumu, da bi to omogućilo novoj oporbi da lakše saziva referendume, pa bi to remetilo funkcioniranje nove vlasti u nužnim reformama i potezima za izvlačenje Hrvatske iz krize. Tako da zapravo ispada da je pitanje referenduma pitanje odnosa vlasti i oporbe, što mi nikako ne možemo prihvatiti.
Ako nova vlada doista ne bude željela poštivati dogovor sindikata sa vladom Jadranke Kosor o istovremenom održavanju referenduma o Europskoj uniji i referenduma o referendumu, Sever najavljuje da će sindikati sjesti sa svim ostalim udrugama civilnog društva i smisliti što dalje.
Jer pitanje referenduma doista nije samo sindikalno pitanje, nego daleko, daleko više je to pitanje građanske demokracije i mogućnosti da građani lakše dođu do referenduma i time podsjećaju bilo koje vlasti da su tu zbog njih.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Uoči dočeka nove godine zahuktava se praznična groznica, dvije različite tresu Srbiju, shopping manija u tržnim centrima gdje se kupuju markirani pokloni, a na drugoj strani na beogradskim tržnicama kupovina smanjena za polovicu. Priču ima Radovan Borović.
Novogodišnji juriš na shopping molove i trgovinske centre ni ove godine nije izostao u Srbiji. Međutim, zaglavljeni kupci u prepunim prodavnicama je slika prošlosti. Kraj godine za mnoge znači početak sezone sniženja. Prodavci i kupci u jednom beogradskom tržnom centru su zadovoljni prometom i cenama.
U komšiluku nam je, ali zato smo i tu. A ovi drugi su izgleda kao stampedo. Koji veći tržni centar na Beogradu. Sitnice neke, knjige, igračkice, majčice i tako da. Sitni pokloni, nešto posebno.
Koliko god je kriza, moramo da kupimo.
Šta kupujete?
Pa neku igračku našu. Vidjet ćemo, ne znamo još uvijek šta. Ne idemo skoro nigde, sad smo morali da dođemo, inače izbjegavamo.
Pa ima, ima kuće.
Da li se kupuje više u odnosu na prethodne godine, kako ide to?
Mogu reći da nama se čini da ima više posla u prošle godine. To mi je porobilo. Nije bilo kao ranije godine, nije bilo.
Pokupujemo uglavnom deci, da bi, eto, kupila sam igračke, knjige i tako. Tako da roditelji i supružnik ostaju bez nekih značajnih, tako neka sitnica, tipa lašovi sapuni ili nešto tako. Pa dolazi, ima ih, ali meni se čini da je mnogo manje gužva nego što je bilo ranije. Osim po tim dečjim radnjama, stvarno to je baš velika gužva, ali po ovim drugim prodavnicama baš i nema toliko ljudi ko što je bilo ranijih godina.
Hvala, mi sve najbolje na ovoj godini.
Hvala vama također.
Drugačija slika stiže sa beogradske pijace Bajloni. Osjećaj krize i zabrinutosti potrošača na svakom je koraku. Trgovci su se radovali praznicima, međutim kupovina poklona svedena je na minimum.
Slab, ekonomske krize i to.
Jeste obične ove prodavnice, vidim ima i poprilično
slabo, samo ciljano ono što znam što ću da kupim to tamo.
Dosta manje, svake godine se manje i manje. Prodaju sigurno jedno 40%, sigurno. Pa ja gledam, znam po robi koji sam prodavao, igračke, to se ne kupuje nikako. U ovo vrijeme, pre 3-4 godine, to je kaos.
Daleko manje i baš osjeti se dosta, ono, baš mi ovdje kao kupci i mi kao potrošači, u stvari kao prodavci osjetimo to na svojoj koži. I to se onako kupuje nešto minimalno, manje mnogo u gramaži i tako.
Ove godine svakako da, ja sam se istrošila u nekom putovanja, tako da mnogo toga, samo najosnovnije.
Dve slike Srbije ispunilo je i nepisano novogodišnje pravilo da se građani ulazeći čak i u finansijski minus ne odriču poklona. Statistika pokazuje da je zabeležen pad prometa, ali da se ipak podleže pritisku novogodišnje kupovine, kaže ekonomista Miroslav Zdravković.
Shopping manija svaki put postoji pred novu godinu i decembar je špic u potrošnji sa nekih 20% većim nivom potrošnje odnosu na prethodnih 11 meseci, ali znači decembar ove godine u odnosu na vrh potrošnje decembra 2007. manji za preko trećinu. Realni pad prometa je ogroman. Tržni centri, znači to je zakon velikih brojeva, zaista. Ako 1.600.000 ljudi živi u Beogradu, da će 200.000 ljudi prošetati, a da ništa ni ne potroši, znači. I zaista gledati tržne centre, nisu oni opšti indikator ukupne potrošnje. Socijalna slika je vrlo različita, znači imamo na primjer Kuršumlija, Prokuplje, taj deo Timočki, znači da postoje delovi gde je znači život doveden do krajnosti nemaštine.
Komercijalizaciji novogodišnjih praznika kao da se odupro jedan beogradski Deda Mraz koga smo slučajno sreli na ulici.
Pa ja sam malo specifičan Deda Mraz. Prvo ne naplaćujem svoje dolaske, drugo oficijalni sam Deda Mraz udruženja samohranih roditelja, jer oni jednostavno nemaju novca plate glumce, a ja to radim gratis. Ja sam Deda Mraz, zvanično sada, a kad nisam u uniformi onda sam Dušan Martinović. Tako da, pa šta da poručim, sreće da imaju svi, ne samo deca, nego svi da imaju sreće, zdravlja, ono najosnovnije. Za ostalo ćemo se snalaziti koji do sada.
Kaže kroz osmeh beogradski gratis Deda Mraz. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Do kraja ovoga izdanja dokumenata dana o tome koliko markirane haljinice i cipelice su važne za mlađe, ali i starije generacije u Crnoj Gori, kako se glazbom progovara o stvarnosti, a kako satirom. U Crnoj Gori se uvijek držalo do lijepog oblačenja, no sa tranzicijskim vremenima kod jednog dijela građana, posebno mlađih, stvorio se gotovo kult markirane garderobe. Evo što je saznala Lela Šćepanović u Nikšiću.
I dok su socijalne razlike u našem društvu sve veće i jaz između siromašnih i bogatih prema analitičarima sve dublji, omladina srednjoškolskog uzrasta smatra da skupocijena garderoba obezbjeđuje bolji položaj u društvu.
Farmerka, to oko 100 eura, 150, a možda čak i skuplje, zavisi koja je marka.
Onda, koje su marke najak?
Mix 60, onda Fornarina.
Te torbe koje pominješ?
Louis Vuitton, Gucci, Louis Vuitton, pa ta fašna, mislim markirana košta sigurno oko 500 eura.
Uz dobar džins ide i firmirana obuća, a ukoliko su djevojke u pitanju, onda su to čizmice. Mladići nose patike za koje izdvajaju i do 200 eura. U buticima koji prodaju isključivo brendiranu garderobu kažu da su zadovoljni prodajom. Na pitanje šta dobijaju ukoliko nose firmiranu garderobu i kakav utisak žele da ostave, gimnazijalke odgovaraju.
Kod starih od nas i kod naših vršnjaka, ko neko nosi markirano, to je za njih da je ta neko bolji, da je...
Uh-huh. Što se postiže kad imaš na sebi nekoliko... Je li pa, imaš sigurno... samo pouzdanje već?
Pa da. Imam, ne toliko, ali imaju malo bolji položaj u društvu i one se hvale s tim, pa kao one su popularnije. Dopalo mi se sigurno nešto, pa sad je li to firmirano ili nije, to uopšte nije bitno.
Međutim, ima i onih koji drugačije misle.
Mene to jako iritira. Najčešće djevojke to zloupotrebljavaju, tu firmiranu garderobu, jer u stvari to je samo njihovo mišljenje. Ne mislim da ih bilo ko drugi gleda na neki drugačiji način ako su obučene u nekoj skupljoj garderobi.
A kako reaguju roditelji na njihove proaktive?
Pa dobro, oni mi kažu pa bit će sniženje, pa ćemo kupiti tada, ali oni sigurno će mi dati da to kupim.
Pretpostavljam da mama naginje, kaže ajde, treba joj to.
Pa dobro, majka više utiče da tata da to kupim.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Politička previranja obilježila su po ko zna koji put i 2011. u Bosni i Hercegovini. Nacionalizam i duboka socijalna raslojavanja, No dobra vijest je da ima i onih koji se tim pojavama odupiru svojim javnim umjetničkim angažmanom, pojedinačno ili u bendu. Javno govore o problemima običnog malog građanina Bosne i Hercegovine, doprinoseći na taj način i osvještavanju ljudi. Selma Boračić je priredila.
Malo je građana Bosne i Hercegovine koji svakodnevno ne izgovore riječi pjesme Kokuz bosansko-hercegovačkog benda Dubio za kolektiv. Nemam plana da to sudi ili niži rad, makar drugi stego, brate, sa svih strana, trebam pomoć od jarana. Planta neće kreditati, pustit će me da se pati. Ja sam Kokuz Petrija, Marka Mikotepsija. U Dubiozinim pjesmama nije zaboravljen ni problem mladih u Bosni i Hercegovini, kojih je više od 50% nezaposleno. Mi bi da radimo, a posla nemamo, ovo nam se ne sviđa. Mi bi da kupimo, al čime to da platimo, stigla je recesija. Prema mišljenju člana Dubioze kolektiva Brane Jakubovića, recesija je osim Bosnu i Hercegovinu obilježila većinu zemalja u 2011. godini.
U svim zemljama ljudi pati od istih problema, naravno samo riječ o nijansama, o količinama problema koji ih maltretiraju, ali ono svi pati od financijskih kriza, od banaka koje propadaju, tako da to nije slučaj samo sa Bosnom i Hercegovinom ili našim regionom.
Pored svjetske ekonomske krize, a odavno karakteristično za Bosnu i Hercegovinu, 2011. godinu obilježile su nacionalističke podjele prvo političara, a potom i građana koji im slijepo vjeruju. Banjalučki muzičar i kolumnista Grof Đuraz smatra kako su mladi koji ne pamte rat nacionalizam usvojili iz vlastitih kuća ili putem medija. Upravo njima Đuraz je u svojoj pjesmi Krava poručio: svako veče molim Krista, Allaha i Budu, da u razumi smiri svaku glavu ludu. Plato ispred zgrada vlada i parlamenata u Bosni i Hercegovini i 2011. su bila najčešća mjesta na kojima su obespravljeni radnici tražili svoja prava. Pjesma Radnička hronika Banja Lučke grupe Sopot vapa je svih radnika u Bosni i Hercegovini. Pjevač grupe Sopot Petar Topalović.
Dakle, siguran sam da za mnoge radnike je bilo veoma teška godina, jer ljudi nisu primili plate, nisu dobili doprinose i tako dalje.
Još jedan prikaz borbe za život napravljen je u pjesmi Amerikanac sarajevskog benda Skroz. Tražimo vodu ribama bogatu, kredit na otplatu, godine obe, opet su izbori, brojni će retati, razum pobjediti. Frontman grupe Skroz Adnan Šaran smatra da se većina BH građana u 2011. našla u još gorem položaju.
Mi smo i u svom nekom jadu, Balkan kompletan, to je ta šizofrenija, uvođeni zvijezdom nekom nacije. Svi smo sad postali velike nacije, postali nauka o samospoznajcu. Mislim, sve u svemu, kako ono, da Bože šćeri da te kadija uzme.
Tokom 2011. alternativna bosansko-hercegovačka muzička scena podarila je građanima države još jednu neformalnu himnu. Radi se o novom starom singlu mostarskog benda Zoster. BiH zemlja je s dva entiteta i jednim Brčko distriktom, na čelu s visokijem predstavnikom, a ja ne predstavljam nikoga. Pa to nije država, to je klasičan protektorat, reče prijatelj moj i napisa doktorat. BiH, ti i ja, ti si be, a ja sam ha. Mario Knezović iz Zostera kaže kako je takozvana himna samo odraz bosansko-hercegovačke svakodnevnice.
Strofe su ono što jest, kako bi nekom danas objasnio ustavni poredak BiH, eto tako, jel? Da bi stvari refren bio nešto himnično, nešto što niko nema ništa protiv tog refrena.
Na kraju vam donosimo poruke za 2012. godinu od Grofa Đuraza, Marija Knezovića i Adnana Šarana.
Moja poruka građana Bosne i Hercegovine je da ne kupuju ništa što prvo nije napravljeno u BiH, na taj način se osiromašuje naša zemlja.
Ja se nadam da će 2012. godina biti neka godina osvještavanja ljudi, da smo mi ti koji živimo u BiH, da smo mi ti koji nose suverenitet BiH.
Ako neko ima tetku, neku rodbinu, neđe vani, nek idu odavde ili družite se ljudi, što više, volite se, pravite djecu, neće kraja svijeta još.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pri kraju ovoga izdanja dokumenata dana iz satiričke rubrike Kamenogrami i stenogrami Predraga Lucića pod nazivom Godina raspameta 2011. Koloplet novogodišnjih razgovora regionalnih lidera. Evo dijela razgovora.
Ivo Sanader. Halo Milo, pa šta radiš kompanjonu stari? Milo Đukanović. Evo ništa, Sanader. Kako ništa? Pa nisi ti Crnogorac iz Vica. Ti si poslovan čovjek. Đukanović. Čemu se to smiješ, jadan? Sanader. Pa najsmješnijem od svih viceva. Đukanović. Ispričaj ga pa da se i ja smijem. Sanader. Upravo sam ti ga ispričao. Crnogorac, a poslovni čovjek, gdje ćeš većeg vica? Đukanović. Nijesam fascinovan. Valjda zato što mi ga priča Dalmatinac, a poslovni čovjek. Bolje bi ti bilo da si Dalmatinac iz Vica, da šjediš na rivi, gledaš u more i ne činiš ništa. Barem ne bi bio tamo gdje si sada, a Vetinjo. Tadić, šta je Milorade, šta je sad? Kakve si sad probleme našo? Milorad Dodik, nisu problemi, već lijepe vijesti. Evo, neko hoće da te čuje. Izvoli, dragi. Dragan Čović. Dobar dan, Dragan Čović ovdje. Tadić, izvoli Dragane. Čović, evo da vam kažem da smo se dogovorili oko formiranja vijeća ministara. Miki mi je puno pomogao da slomim onog lagumžiju. Tadić, šta ste uradili čovjeku? Čović, duga priča. Uglavnom pristaje da naš čovjek Vjekoslav Bevanda bude mandatar. Tadić, i šta ćete sad? Čović, kako šta? Pa da formiramo vladu, da vladamo. Tadić, ko da niste godinu dana vladali bez vlade? Čović, uf, dobro kažete. Miki, pita Boris, šta će nam vlada ako smo cijelu godinu vladali i bez nje? Dodik, daj ga meni, Borise. Nazovim te za 5 minuta pa ti sve objasnim. Evo, zvoni mi ovaj predsjednički fiksni. Ajde, čujemo se. Alo, alo, pa šta ima Zlatko? Zlatko Lagumđija, što si ti na jednom tako srdačan? Dodik, pa moram da budem, tako nalaže etikecija. Sa svakim ministrom spoljnih poslova treba da se bude ljubazan, pa tako i sa tobom. Nadam se da će se naša bilateralna saradnja odvijati na opšte zadovoljstvo naših dviju država. Lagumđija, kojih dviju država? Dodik, Republike Srpske i te vaše Bosne i Hercegovine. Sad kad imate vladu, od tebe kao ministra spoljnih poslova očekujem da odmah po novoj godini imenuješ ambasadora u Banja Luci. Nikola Grujevski. Alo, Grujevski ovdje iz Skopja, je li to novi ministar spoljnih poslova? Lagumđija. I ti si našao da me zavitlava što nisam premijer, je li? Grujevski. Mogu ja i sa premijerom da se dogovorim ako treba. Lagumđija. Šta imaš da se dogovaraš? Nemoj niđo da mi zagorčava život. Nismo ni formirali vladu, a ti hoćeš da sve pošaljem do đavola pa da se dogovaramo sljedećih 100 godina. Grujevski. Izvini Zlatko, molim te. Zaboravi da sam te zvao. Samo molim te, nemoj da se dogovarate. Evo, mi se stalno dogovaramo, pa ne znamo ni kako nam se zemlja zove. Lagumđija. Zove se Makedonija. Kako bi se drugačije zvala? Grujevski. Hajde ti to objasni Grcima. U ostalom, vidjet ćeš šta te čeka. Lagumđija, šta me čeka? Grujevski, da objasniš Dodiku da vam se zemlja zove Bosna i Hercegovina.
Bi- Bili su ovo kamenogrami i stenogrami Predraga Lucića. Opširnije u novogodišnjem programu i na web stranici našega radija. Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.